بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Өткен жұмғада біз башлаған едік өзіміздің сөзімізді Ясин сүресінің тәфсирін. Һәм енді өткен жұмғада айттык, Аллаһа субханаһу ва тааля нашул бүйік зур сүрада иң бірінші аятларында айтты: "Ант иттіп, вал Куръанил хаким, хакимли Куръан белән Алла тааля ант итте." Һәм Аллаһа субханаһу ва тааля айтты: "Иннака аля, иннака ламинал мурсалин, иннака ламинал мурсалин хакыката син Аллах Тааланың илшиләрендән, яни аларның расулларындан дип Аллах Тааля әйтә: "Аля сиратим мустақим" дөрес юлда. Яни менә шул беренче ике аятта, өч аятта Аллаһа субханаһу ва тааля Куръан Кәримәне турында әйтә, һәм үзенең пәйгамбәре Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям турында әйтә, һәм әйтә шул пәйгамбәр дөрес юлда. Яни куркмышак аның артыннан барыгыз. Чөнки ул дөрес юлда. Аллах Тааля үзе әйтте ул дөрес юлда дип. Шуңа күрә инде без инде аның юлындан барырга тиешбез. Өзебез өчен уныш теләсәк бу дөньяда һәм ахиратта. Һәм Аллаһа субханаһу ва тааля тагында Куръанга кайтып, Куръанга кайтып, аңлатып әйтте: "Танзилул азизир рахим", бу Куръан Аллаһ тааладан индирелгән китап. Яни бу пәйгамбәре саллаллаһу алейхи ва саллям үзе уйлап чыгарып язган китап түгел. Юк, Аллаһ тааля үзе ибәрде аны анарга. Индирелде Аллаһа субханаһу ва тааладан. Һәм Аллаһа субханаһу ва тааля аль-азиз ар-рахим. Ул кешле һәм рахимле, шафкатьле. Һәм инде киләсе аятында Аллаһа субханаһу ва тааля баян итеп сәбәбен безгә аңлатты. Ни өчен бу китап Куръан Кәрим безнең өчен килде? 6-нчы аятында Аллаһа субханаһу ва тааля әйтә: "Литунзира каумен". Бу китапны, яни Куръан Кәримне без ибәрдек кисәтү өчен. Яни шуның белән без сезне кисәтәбез: "Каумен", халыкларны. "Ма унзира абауһум фахум гафилун". Чөнки бу халыкларны кисәтер өчен бу Куръан индирелде, ибәрелде, чөнки аларның ата-бабалары Куръанга, Куръан юк иде, пәйгамбәр юк иде. Һәм инде пәйгамбәрләр күп еллар килмәде бу халыкка. Шуңа күрә инде алар гафиллектә булдылар. Алар наданлыкта һәм уйсызлыкта торганнар бу халыклар. Ни өчен? Чөнки аларга кисәтү кеше килмәде һәм өйрәтмәде. Гылымнары юк иде. Шуңа күрә инде бу халыклар гафиллектә тордылар, һәм инде уйсызлык һәм наданлыкта тордылар. Менә шуларны шул наданлыктан чыгарыр өчен, шул адашкан юлларыннан туры юлга чыгарыр өчен Аллаһа субханаһу ва тааля менә Куръан Кәримне ибәрә. Менә Куръан Кәримнең вазифасы шунда: "Литунзира каумен", шул халыкларны кисәтү өчен. Һәм инде монда инде "аба ухум" дигән сүз күп тәфсирдән булган галимнар әйтәләр, гарәпләр турында сүз бара инде, ләкин инде бу сүз кагыла гарәпләргә генә түгел. Һәр бер халык наданлыкка төшеп китсә, гылымнарын нотсалар, диннарын нотсалар, алар кайда кайтарга тиешләр? Куръан Кәриминә кайтарга тиешләр. Аллаһ Тааланың Куръан Кәриминә кайтарга тиешләр, пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям сүннәтенә кайтарга тиешләр. Чөнки Аллаһ Тааля һәм аның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям алар безне кисәтәләр, яни безне чакыралар туры юлга, туры жолга. Ал менде аңлаталар, бизге гылым бирелер, нишек бизге дөрес итеп яшарга, бу дөньяда һәм ахиратта унышка ирешер өчен. Шуңа күрә инде без беләбез, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям ул гарапларга гына килмәде, бүтән халыклар өчен килде. Шуңа күрә инде Аллаһ Таала әйтә күп аятларында. Бу бер мисал гына Аллаһ Таала әйтә: "Кул я айюхан нас". Әйтте, кешеләр. Яни Аллаһ Таала куша Пәйгамбәрбезгә. Алейкум ассалам ва баракат. Аллаһ субханаһу ва таала куша үз Пәйгамбәренә әйтә: "Әйт, я айюхан нас, кешеләр, инни расулуллаһи илейкум җәмиан". Хакыйкатьтә мин Аллаһ Тааланың илчесе, расулы бүтән кешеләргә дип. Бүтән кешеләргә. Шуңа күрә инде без беләбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям килде бүтән кешеләр өчен. Монда айырмасы юк. Ул башкортмы, татармы, гарәпме, кем булсынмы? Бу дәгъват, бу Куръан аятлары, бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям юлы бүтән халыкларга, бүтән кешеләргә кагыла. Һәм инде бу аятында Аллаһ Таала әйтте: "Фахум гафилун". Бу гарәпләрнең Теге пәйгамбәрләр күп еллар килмәде, күп еллар Аллаһ Таалядан китаплар индерелмәде бу халыкка. Алар гафиллектә яшәгәннәр, наданлыкта яшәгәннәр, уйсызлыкта яшәгәннәр. Һәм бу аяттан без шундый дәрес алабыз, шундый гыйбрат алабыз. Алар имандан, дөрес юлдан ерак булдылар. Ни өчен алар ерак киттеләр туры юлдан? Чөнки алар гыйлемнәре булмады. Гыйлемнәре булмаганга күрә кешеләр наданлыкка төшеп хактан яраклашалар, хактан ярак китәләр. Шуңа күрә инде бу сүзләр, бу 6-нчы аят Ясин сурасы безнең халыкка бик нык кагыла. Чөнки без беләбез, безнең ата-бабаларыбыз элек теге совет дәвренә хәтлем гылымдә яшәгәннәр. Ләкин инде совет дәвре килеп, бүтән гылымны битереп, бүтән иманны тырыштылар битерергә, бүтән динне тырыштылар битерергә. Хәзерге вакытта инде безнең дөресен әйткәндә, без үзебезнең ата-бабаларыбыздан алалмыйбыз бер нәрсәдә, чөнки алар безгә нәрсә китерә, нәрсә безгә сөйли. Аларны өйрәткәннәр шул атеизмга, динсезлеккә өйрәткәннәр. Шуңа күрә алардан без алалмыйбыз. Дөрес, аларга хатлым булган, нарга хатлым булган теге поколениялар инде алар алхамдулилла гылымда яшәгәннәр. Аларның китаплары калган, алхамдулилла. Менә шул китапларга кайтарга тиешбез. Безнең ата-бабаларыбызның сүзләренә түгел, менә шул безнең ата-бабаларыбызның китапларына. Совет дәврендә яшәгән халыкка түгел, чөнки алар динсезлектә, аларның гыйлемнәре юк иде. Ничек без алардан нәрсәдер алабыз? Алар безнең өчен бер нәрсә дә бирә алмый, кызганычка каршы. Ләкин инде алхамдулилла, аларга хатлан булган аларның ата-бабалары, алар инде яшәгәннәр диндә, гыйлемдә, шуңа күрә инде аларның китапларына кайтсак, күрәбез. Алар үзләре уйлап чыгармый, алар Коръанга таянып, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләренә таянып үз китапларын язганнар. Шуңа күрә инде шунда кайтсак, Коръан Кәримнә кайтсак, һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның юлына, сүннәтенә кайтсак, шул хәлдә без шул гафиллектән чыгабыз иншаалла. Һәм инде менә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям кашан бүтән кешеләргә, бүтән халыкларга килде, кисәтер өчен килде. Бүтән халыклар нашул дәгъватка карата, нашул дөрес юлга чакырганга карата алар ике төркемгә бүлендләр. Беренче төркеме турында Аллаһ Таала 7-нче аятында, Ясин сурасының 7-нче аятында әйтә: "Лақад хаққа ал-қаулу аля аксарихим фахум ла юминун". Фахум ла юминун. Аллаһ субханаһу ва таала әйтә: "Беренче төркем турында. Булар кемнәргә ваҗиб булды безнең сүзебез?" Яни Аллаһ Таала әйтә: "Бу хақ сүзләр, Аллаһ Тааланың хақ сүзләре, яни Аллаһ Тааланың тәкъдире бу кешеләргә булды, ваҗиб булды аларны газапларга. Нишләп фахум ла юминун? Чөнки алар ышанмыйлар. Алар иман китермәделәр. На беренче төркем кешеләрнең кемнәр нашул пәйгамбәребезнең Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям дәгъватенә каршы чыктылар. Куръанны тыңламадылар. Һәм инде кисәтү сүзләрне тыңламадылар. Алар инде ышанмадылар, иман китермәделәр. Шуларга Аллаһ Таала әйтә: "Лақад хаққал қаулу". Яни Аллаһ Тааланың сүзе, яни Аллаһ Тааланың тәкъдире аларга ваҗиб булды. Аллаһ Таала аларны газапка төшерәчәк. Ләкин монда инде әйтәсем килә, монда әле аксарихим дип Аллаһ Таала әйтә. Күбесенә шундый хақ сүзләр ваҗиб булды. Яни күп кешеләргә хақ сүз ваҗиб булды газапларга күбесенә. На шул аят шул сүзләренә инде айырма карарга кирәк, чөнки күп кешеләр булган көндә берәр нәрсә сөйләп башласаң, ул әйтә: "Менә күп кешеләр бит шуны эшли, күбесе шулай эшли" дип. Карагыз, күбесе кайда булачак. Аллаһ Таала әйтә, күпләре анда булачак. Нишләп без алар артыннан барырга тиешбез? Күплектә хак түгел. Хак күплектә түгел. Хак Kur'an'da, Allah Teala'nın sözlerinde, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolunda. Şuna göre indi, alaqa vaqtta mavlidler utdi. Mavlid torunda aytkan vaqtta indi, nişlepne bütün meşidler utkara, kubisi utkara, kubisi şınışli, kubşilik, ol dalil bulup durmay. Kubşilik, ol dalil bulup durmay. Kubşilik qarağız. Kur'an'ı uzağız, aşıp qarağız, uqağız. Yasin surasında, 7-ci ayetinde Allah Teala ayta, kubisi qayda bulaşaq. Şuna göre indi biz kubisi bilen bularga tiyiş tügül biz. Hatta tafsirden bulgan galimler ayta, siz de Kur'an'ı aşıp qarağız de, uqağız de. Ham indi kubşilik bilen bulmağız de, əzləri bilen buluğız de. Çünki əzləri gana Allah Teala'ya şükran aqla. Әзләре ғына иман кетерді. А көпшілік білен болсағыз де, көбісі аңынамай, көбісі ақыллары ек, көбісі шүкіран ақылмай, көбісі кәфірлер деп Аллах Тәлі айта. Көбісі ұтқа ташлана. Жа көрі енді өзіңіз ойлап қарайық, кім білен бізға бұлорға. Көпшілік білен мі, әзі білен мұны. Жа көрі енді мұнда Аллах Тәлі айта, көбісі де, Kubisine Allah Teala'nın hak sözleri vacib buldu. Allah'ın gazaplara nişler. Fahum la yu'minun. Çünkü Allah de şanmadılar. İnişik Allah şanarlar. Çünkü Allah Teala Allah'ın yüreklerine piçet saldı. Allah'ın yüreklerine piçet saldı. Şuna göre indi Allah işitmiler. Hakkını işitmiler. Eytsen de eytmesen de işitmiler. Şuna göre indi Allah Teala ikinci ayetlerinde bu durumda eytir. Naşul hakkını işitmezke. Hem indi nişlep Allah şanmıyorlar. Nişlep iman getirmiyorlar. Allah'ın sebepleri var. Yani Allah Teala nişlep bu kişilerine vacip kıldı. Takdirinde yazdı bu kişilerini utta gazaplarına. Çünkü bu kişiler özleri azgan, özleri alama, özleri hakkını tilemeler, özleri yakşılıkını tilemeler. Allah Teala ayta kilesi ikinci ayetinde, 8-ci ayetinde, İnne cealna fi a'naqihim aglalen, fahiyya ilal azqani fahum muqmahun, deyip Allah Teala ayta. Yani Allah'ın muylarında de, bığavlar iyaka hatlim. İyaka hatlim bığavlar tıra de, akovlar tıra, iyaka hatlim. Hem indi fahum muqmahun Allah'ın kuzları kütarılgan de, kuzları yabılgan de. Yani bu tıga, namök etiyek. Başları kütarılgan hakkını işitmeler. Hakka karamıyorlar. Ham kuzları yumulgan, Allah hakkını işitmeler de bilmeler de bilirge de tilemeler. Yani takabirlik arkalı takabirlikke kara indi. Allah hakka karamıyorlar da. Ham indi hakkını etsen de işitmeler de. Ham işitirge de tilemeler. Ham indi Al-Awfi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumadan aytam. Bu di ayat, ikinci ayatka mağnası, bu ayatının mağnası, ikinci ayatının mağnasına turu kele. Ham Al-Isra surasından ayatlarını kitere. وَلَا تَجَعْلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ Sindi uzun kullanını muyuna beylep kuyma deyip Allah Teala ayta. Bu nefse turunda söz bara. Uzun kullarını de muyuna beylep kuyma. Yani yakşılıktan tıyılma de. Yaxşı izgi işlerden tıyılma. İzgilikka, yaxşılıkka, hayırlıkka karşı kelme deyip şu söz turunda bu ayetlerde kele. Yani bu ayetlerin mağnası bu kişiler izgi yaxşı işlerden baş tartalar. Alar tilemeler izgilik kılırga. Alar izgilikten kaşalar. Hayırlıktan turu yoldan kayda izgilik, kayda hayırlılık, kayda nersa, yaxşı nersa bulsa şunlardan kaşı biriler ham karşı keleler şunlarga. Ham indi Нишека Муджахид ибн Джабр бу инде билгиле галим табиинлар арасындан инде тафсирдан ул айта, яни алар бутун яхшылыктан ди кулларын тарталар, яни ишлемелер. Хам инде алар мында не ди мағнада келе, алар иман кетермелер. Иман кетермелер, хам инде шанарга тилемелер. Хам инде Куранга кайткан вакытта Куранны ашырга да тилемелер, укырга да тилемелер, аңларга да тилемелер. Хам инде чөнки O Kur'an'ı alıp, aşıp, okup karasalar idi de. Çünkü onlar şu halde dinge gelirler idi. Yani hakkını anlat, dinge gelip, yakşı izgilik kılırlar idi. Lakin onlar onu tilemi. Şuna göre karagız, kaşan peygamberimiz, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de bulsun mu, Medine'de bulsun mu, dinge, İslam'a şakırgan vaxtta o onlarını Kur'an bilen şakırdı. Kur'an'dan ayetler okudu. Ayetler ne için okudu? Onlarga anlatır için dinini, hakkını. Müşrikler özleri tilemedi tınlarga, tınlamadılar bu ayetlerini. Hem indi ikinci kilgan kişilerge ayta turganlar. Onlarga barmağız tınlamağız. Barmağız tınlamağız. Çünkü onlar kurptular. Yani bu ayetler kulaklarına kırıp gitse, yüreklerine kırıp gitse, onlar iman getirirler. Şunlardan korkup, onlar tıyganlar Kur'an'ını tınlarga. Yani onlar ayttiler, tınlamağız Kur'an'ını. тыңнамагыз, бармагыз анарга, тыңнамагыз деп каршы келгендер. Һәм инде кыямат көнендә, кыямат көнендә кем үз кулларын изге яхшы эшләрдән кулларын тартса, һәм инде ничек менә аятта әйтелә, үз кулларын муенына бәйләп куйса, ягъни изгелек теләмәсә, иман китерергә теләмәсә, Куранны ачып укып, аны фикрләп, аның буенча яшәргә теләмәсә, кыямат көнендә Аллаһы субханаһу ва тааля аларны шул хәлдә газап бирәчәк шул кешеләргә. Шуңа күрә инде Гафир сурасында Алла тааля әйтә: "Изел агълалу фи аънаҡиһим вас-саласилу юсҳабуна фил хамим, сумма фин нар юсҗарун" дип Алла тааля әйтә. Ягъни алар бу дөньяда изге яхшы эшләрдән баш тарттылар. Кулларын муйларына бәйләп куеп, изгелек кылмадылар. Шуңа күрә кыямат көнендә аларның куллары бәйләнеп куер ниләренә, муйларына шул бугау белән. Һәм мендә аларның аякларына, кулларына тыгы цепләр белән аякларын кулларын бәйләп утка алып барачаклар дип Алла Таала әйтә. "Ва фин нари юсҗару" һәм утта аларны яндырырлар дип Алла Таала әйтә. Карагыз, алар бу дөньяда изге эшләрдән кул тарттылар. Кулларын тыгы муйларына бәйләп инде изге эшләрне эшләмәделәр. На аль-джаза мин джинсил амал, нинди алар гамал кылганнар, шундый Алла Таала аларга җазасын бирәчәк. Кыямат көнендә Алла Таала кулларын бугауга менән дә муйларына кулларын бәйләп, аякларындан тартып, җәһәннәм утларында ташлар Аллаһа субхана ва тааля. Шуңа күрә Алла Таала сакласын барыбызны да бу хәлдән. Һәм инде Аллаһа субхана ва тааладан сорыйбыз, менә бу аятлар инде Ясин сүрәсеннә башладык тәфсирен. Бу аятлар Куранны, ничек Куранны укыган вакытта, аятларны укыган вакытта, без шул аятларны фикерләп укырга тиешбез. Шул укылган аятлардан файда аларга тиешбез. Чөнки тагын да әйтәм, бу Куран мәйтләр өчен килмәде, бу тире кешеләр өчен килде. Без тирләр шуны укып, шундан дәресләр алып, шуның буенча яшәргә тиешбез. Шуңа күрә инде Аллаһа субханаһу ва тааладан сорыйбыз. Алла Таала барыбызга да дөрес фәһем, дөрес аңнау бирсен. Һәм инде шул аятларны өйрәнеп, укып, аңнап, шуның буенча яшәргә барыбызга Алла Таала насип итсен. Баракаллаһу ли ва лакум фил Куранил азим. ونفعني وإياكم بآياته وذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Киләсе аятта, 9-нчы аятта, шул Ясин сурасының 9-нчы аятында Аллаһы субханаһу ва тааля дәвам итеп, нашул кафирләр нишләп дингә каршы киләләр, нишләп кафирләр иман китермиләр, нишләп алар Аллаһ тааляның сүзләрен тыңламыйлар. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям чакырган дәгъватына кабул кылмыйча артынан бармыйлар. Аллаһ тааля әйтә: "Ва джаална мин байна айдихим саддан ва мин халфихим садда". Аллаһ тааля әйтә: "Без ди аларның алдларында кәртә формасында те преграда куйдык ди. Ва мин халфихим саддан һәм артларында преграда. Фа агъшайнахум. Ягъни фа агъшайна аларны сукыр кылдык. Ягъни алар күрмиләр, хакны күрмиләр. Фа хум ла юбсырун. Алар күрмиләр ди. Фа хум ла юбсырун алар күрмиләр. Һәм инде нишә катада әйтте, алар ди үзләренә булган шул далалты заблуждениялар дип адашуда бер адашудан икенче адашуга мынашлай йөриләр. Хакны таба алмыйча. Бер адашудан икенче адашуга кирип китәләр. Хакны беренче кита таба алмыйлар. Күзләре ябылган, алар сукыр күрмиләр, хакны күрмиләр. Һәм инде нишә муҗахид Нижабер әйтте, алар ди аларның алдларында һәм артларында преграда әйтеп кертә, ул кертә хак һәм бу кеше арасында кертә. Ягъни хакны күрмиләр. Бу аятларның мәгънәсе Чөнки алар хакны күрмиләр. Нәкашан кешегә хак турында сөйләсен, аятларны китерәсе, хадисләрне китерәсен, тыңламыйлар, ишетмиләр, күрмиләр. Теләмиләр, хәтта теләмиләр аны ишетергә, күрергә. Менә шул сифатларга туры киләләр, Аллаһ Таала сакласын үзен. Һәм инде Аллаһ Субхана ва Таала алар турында әйтә, бу инде бик мөһим аят. Аллаһ Таала әйтә: "Ва саваун алейхим, а анзартахум ам лам тунзирхум ла юминун". Ягъни аларга сөйлә, сөйләмә, кисәтү эшне алып бар, кисәтү эшне алып барма. Алар ди, ышанмыйлар ди. Менә кафирләрнең сыйфатлары шундый. Ягъни кафирләр ышанмаган бәндәләр yüreklerine kırma, imanları kırmasa, Allah Teala onların yüreklerine iman nurlarını saldırmasa, hidayet salmasa, onlara söyleme, onlar işitmeler de kurmeler, ham şanmıyorlar. Şuna göre indi aynı şey onlar şanlarına ihtimal var, çünkü onlar yüreklerinde peçet tıra. Onlar hakkını yalgan deyip görürler. Yalganını hak edip görürler. Şuna göre indi onların yüreklerine barıp, yetkirip, bir neşikten bulmay. Şul peçetlerini vatarga kerek. Şul peçetlerini vatsak, şul haldağına iman nurları yüreklerine kırır inşallah. Lakin mında indi şul kafirlen sıfatları şunda kele, Allah'a söyleme, Allah tığnamalar hem işitmeler. Bu birinci türküm buldu. Yani bu kafirler turunda kimler kisatu sözlerini tığnamaylar. Yani Kur'an'ı tığnamaylar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini tığnamaylar. İkinci türkümü Allah Teala ayta, اِنَّمَا تُنْزِرُ مَنِ اتَّبَعَ zikra. وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ Allah Teala айта, ikinci türküm, Allah haqiqatta de kisatu sözlerin tığınıylar, faydasını alalar. Ne şul kisatu sözlerinden Allah fayda ala. Men ittebe zikra. Kimler fayda ala? Kim de zikr artınan bara. Zikr, mında айтылған söz, Kur'an Kerim torunda söz bara. Kim Kur'an ayetlerin oqi, Kur'an ayetlerin ağını, fikirli, ham şular boyunca yaşı, na şul ayetler boyunca, şul Kur'an boyunca bara. Yani bu, kimler Kur'an boyunca yaşı, na şul turunda söz bara. Na kimler Kur'an boyunca yaşı, Kur'an'ını anı, Kur'an boyunca, Kur'an artından bara, na şul kişiler, kisatu sözlerinden fayda alacak. Ve haşir rahmane bil gayb. Hem de Allah de Allah-u Teala'dan, Ar-Rahman ulu Allah-u Teala, Allah-u Teala'nın ismi, Ar-Rahman, yani onun rahmeti, Кин рахматлы булган зат Аллаһа субханаһу ва тааля алар ди шул Аллаһ Тааладан ар-рахмандан куркалар ди бил гайб. Кашан бурузалар туруп калган. Яни тиги киши алдына түгел, бурузалар туруп калган вакытта алды алар ди Аллаһ Тааладан куркалар. Мына шуларны ди фабаширху би магфиратин ва ажрин карим. Мына шуларны ди шатландыр нәрсә белән? Магфират белән. Яни Аллаһ Таала аларның гунахларын кешерәт иншааллах. Ham ve ajrin karim, ham de yaxşı kerimli bulgan Allah Teala'nın ajrin bilen. Ham indi mında Hasan al-Basri ayta, yani mında mağna bu ayetin mağnası cennet bilen. Yani cennet bilen alarını şatlandır. Yani bu ayetten kurabız. Kimlerini şatlandır Allah Teala? Cennet bilen, ham mağfirat bilen. Ne karagız? Ne tağında, ne Şul hutbelerini söyleyen vaxtta, şul tefsirlerini söyleyen vaxtta iska getiririz. Na şul ayetler kimler için okularga tiyiş? Ulgan mayit için mi? Tire kişi için mi? Na bu sözler, bütün aytilgan sözler mayitka birini fayda getirmi. Bu kişi İslam bilen yaşamasa, İslam boyunca yaşamasa, din boyunca yaşamasa, Kur'an'ı kuluna da alganına yok bulsa, na anargın nandı ayetleri okugan vaxtta işitse idi, ul anarga nasıl getirir? Qazap qına ketirə. Çünki o şularını işitib ağını o anı qılmağan, o anı işləməğan. Şuna görə indi bu ayətlər bizim üçün bizə qağıla. Biz şularını oqurğa tiyəşbiz. Yasin surəsin tirilərgə oqurğa tiyəşbiz. Tirilərgə oqub təfsirlərin mənalarını işləyən şularğə tiyəşbiz. Çünki məndə Allah Təala bizə müraciət qıla. Nə qarağız Allah Təala bildi kişiləri. Nə şunda kişilər var, nə şunda kişilər var. Nə mümin bəndələr, kimlər onuşqa erişə kimlər? Ne Allah Teala ayta, kimler de faydanı ala şul kisatu sözlerinden, Allah Teala'nın hem peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem kisatu sözlerinden fayda alan kişiler kimler de? Kimler de ittiba'u zikr. Yani Allah Kur'an artından bara. Yani Kur'an artından baru nersene unata. Kur'an'a şanırga tiyiş kişi. Nersi anda yazılgan, ul bilirga anlarga tiyiş, mında Allah Teala'nın sözleri. Bu Allah Teala'nın sözleri, o şunarga şana iman getirir. Hem indi fikirlerge tiyiş okuğan vaxtta. Tefsirlerin okurga tiyiş. Elhamdülillah, tercimeleri bar, tefsirleri bar, Ruşa bar, Ruşası bar, Tataşası bar, Başkınşa bar. Şularını okup, fikirlep, şunun boyunca şul neticede ne sebe getirge tiyiş? Yani ne işin biz Kur'an'ını okuyuz? Ne işin Kur'an'ını tırışavuz anlarga? Neticesinde biz anın boyunca yaşarga tiyişiz. Şul halde Kur'an'ın tüp maksatını ötiyiz. А инде булайна укып кына мәгънәсен аңламыйчак, аның буенча яшәмичак, булайна укып йөрегән вакытта аның файда берни файдасы юк. Куръанның бүтән туп максаты кешеләргә барып еткерергә. Бу мәгълүматларны, бу гыйлемнәр барып еткерергә ни өчен? Кеше шул мәгълүматларны, гылымнарны алып, шуның буенча яшәргә тиеш. Ва хашияр рахман һәм инде ул Аллаһ Таалядан куркырга тиеш. Ничек? На шул сифатлар белән, шул сифатлар белән Аллаһ Таала шул кешеләрне шатландыра, нәрсә белән? Мәгъфират белән һәм инде әҗр карим. Яни Аллаһ Тааланың зур киң булган әҗрләре белән, яни дәннәт белән. Һәм инде Аллаһ Субханаһу ва Таалядан сурыбыз, Аллаһ Субхана ва Таала барыбызга да динебезне дөрес итеп аңлап, шул дин буенча дөрес итеп яшәргә Аллаһ Таала насип итсен. Һәм инде Аллаһ Субханаһу ва Таала барыбызның да, һәм инде безнең туганнарыбызның йөрәкләренә нур иман нурларын салдырып, һидаят салдырып, шул мусламан мөмин бәндәләрдән булуларын Аллаһ Таала насип итсен. Һәм инде җомга саен пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм, алхамдулиллаһ, ул безгә үзенең аманатын үтәде Алла Таала каршысында. Ул үзенең динен безгә барып җиткерде, алхамдулиллаһ. Һәм үзенең умматына насихат, хакыкый насихат ясады, алхамдулиллаһ. Үзенең тәнен, малларын, үзенең вакытларын җәлләмичәк безнең өчен ултырышты, алхамдулиллаһ. Алла Таала шуңа күрә инде без аңарга сәламнәр әйтергә тиешбез һәр вакыт. Аллаһумма салли аля Мөхәммәдин ва аля Мөхәммәд. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين وأقيم الصلاة آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر